សូមជម្រាបសួរលោក Milton Osborne លោកទៅតែសរសេរសៀវភៅមួយស្ដីអំពីប៉ុលពតដោះស្រាយបញ្ហាជំងឺឃ្លងដែលលោកពិពណ៌នាអំពីបទពិសោធន៍របស់លោកដែលធ្លាប់រស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅចន្លោះឆ្នាំ1959ដល់ឆ្នាំ1981ហើយដូច្នេះសំណួរដំបូងរបស់ខ្ញុំទៅកាន់លោកនោះគឺថាតើលោកអាចឲ្យជាខ្លឹមសារសំខាន់ៗពីសៀវភៅរបស់លោកបានដែរឬទេ
Well the book is an effort to provide some background on my own experiences in Cambodia and Vietnam
បាទសៀវភៅនេះគឺជាកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីបង្ហាញពីបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំនៅកម្ពុជានិងវៀតណាមនៅអំឡុងពេលដែលខ្ញុំបានទៅកម្ពុជាជាលើកដំបូងគឺនៅឆ្នាំ1959រហូតដល់ឆ្នាំ1981នៅក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំជាងនេះខ្ញុំបានឆ្លងកាត់សម័យកាលដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាសម័យកាលដ៏គួរឲ្យសង្វេគផងដែរ
តើអ្វីទៅដែលបានជំរុញចិត្តលោកឲ្យសរសេរសៀវភៅនេះ
Well there were two things that motivated me. First of all, I wanted to record my experiences for my daughter, but more broadly
បាទមានកត្តាពីរដែលបានជំរុញចិត្តខ្ញុំទី1ខ្ញុំចង់កត់ត្រាទុកបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំទៅឲ្យកូនស្រីរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែសំខាន់ជាងនេះខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅលើសម័យកាលមួយដែលហាក់ដូចជាទៅបានគេបំភ្លេចចោលមនុស្សគ្រប់គ្នាកំពុងតែផ្ដោតទៅលើការវិវត្តដែលកំពុងកើតឡើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះប៉ុន្តែអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960និងឆ្នាំ1970គឺនៅតែមានសារៈសំខាន់
តើលោកចង់មានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចនៅពេលដែលលោកនិយាយថាការផ្ដោតទៅលើការវិវត្តដែលបានកើតឡើងនាពេលបច្ចុប្បន្ន
Well not just in relation to Cambodia and Vietnam but throughout the world there is so much news that people are constantly
បាទមិនត្រឹមតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្ពុជានិងវៀតណាមប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងនៅពាសពេញពិភពលោកផងដែរគឺមានព័ត៌មានជាច្រើនដែលមនុស្សទូទៅកំពុងតែអាននឹងពិភាក្សានៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយពួកគេហាក់ដូចជាភ្លេចអ្វីដែលបានកើតឡើងកាលពីគ្រាមុនៗមិនត្រឹមតែអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេមនុស្សទូទៅហាក់ដូចជាភ្លេចនៅហេតុការណ៍ដ៏អាក្រក់នៅក្នុងទសវត្សរ៍1970ដែលបណ្ដាលឲ្យពលពតចូលកាន់កាប់អំណាចនៅក្នុងឆ្នាំ1975
តើលោកគិតយ៉ាងដូចម្ដេចអំពីនិន្នាការសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីពេលដែលលោកបានទៅប្រទេសកម្ពុជាដំបូងនៅចុងទសវត្សរ៍1950មកទល់ពេលនេះ
Well it has changed of course enormously Cambodia was a very different
បាទប៉ុន្តែមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងកម្ពុជាពិតជាខុសប្លែកពីពេលដែលខ្ញុំបានទៅដល់ជាលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1959អ្នកអាចមើលឃើញការផ្លាស់ប្ដូរនេះតាមបែបផ្សេងផ្សេងអ្នកអាចឃើញពីការផ្លាស់ប្ដូរតាមរយៈទំហំរាជធានីភ្នំពេញដែលបានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលខ្ញុំបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាជាលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1959ភ្នំពេញជាទីក្រុងមួយដែលមានមនុស្សប្រហែល500,000នាក់ប៉ុណ្ណោះហើយប្រហែលមិនដល់ប៉ុណ្ណឹងផងសប្ដាហ៍នេះក្រុងភ្នំពេញមានមនុស្សដល់ទៅ2,000,000នាក់ឯណោះដូច្នេះនេះហើយជាការផ្លាស់ប្ដូរមួយប៉ុន្តែក្រុងនេះបានឆ្លងកាត់ការវិវត្តផ្នែកនយោបាយជាច្រើនបន្តបន្ទាប់កម្ពុជានាពេលសប្ដាហ៍នេះគឺខុសពីកម្ពុជានៅពេលដែលខ្ញុំបានជួបលំបងនៅក្នុងឆ្នាំ1959ប៉ុន្តែសៀវភៅរបស់ខ្ញុំមិនមែននិយាយអំពីកម្ពុជានាសម័យទំនើបនេះទេសៀវភៅរបស់ខ្ញុំនិយាយអំពីកម្ពុជានៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960និងឆ្នាំ1970ហើយដោយដែលខ្ញុំបានលើកឡើងមុននេះខ្ញុំគិតថាវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងសម្រាប់ប្រជាជនសប្ដាហ៍នេះនៅក្នុងការមើលត្រឡប់ក្រោយនិងស្វែងយល់ថាកម្ពុជាមានស្ថានភាពដូចម្ដេចខ្លះនាសម័យកាលនោះមនុស្សមួយចំនួនគិតថាពេលនោះជាសម័យកាលមាសក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុប៉ុន្តែអ្វីៗដែលខ្ញុំផ្ដោតនៅក្នុងការពណ៌នានៅក្នុងសៀវភៅរបស់ខ្ញុំគឺព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970ហើយជាពិសេសបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនភៀសខ្លួនដែលបានកើតឡើងក្រោយពីរបបប៉ុលពតនៅពេលដែលប្រជាជនជាច្រើនភៀសខ្លួនពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសថៃដូច្នេះនេះជាបញ្ហាដែលខ្ញុំចង់ពិពណ៌នានៅក្នុងសៀវភៅរបស់ខ្ញុំ
តើមានបញ្ហាអ្វីខ្លះហើយហេតុអ្វីបានជាបញ្ហាទាំងនោះកើតឡើង
Well that's a very difficult question to summarize why did it happen Cambodia was caught up in a whole series of international events
បាទនេះជាសំណួរមួយដែលពិបាកនឹងឆ្លើយសង្ខេបពីហេតុផលទាំងស្រុង ដែលនៅពីក្រោយអ្វីដែលបានកើតឡើងកម្ពុជាបានជាប់ខ្លួននឹងព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិជាបន្តបន្ទាប់តាមបែបផែនមួយចំនួនព្រឹត្តិការណ៍វិវត្តជាបន្តបន្ទាប់ដែលបានកើតឡើងនៅកម្ពុជាក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960និង1970គឺជាផ្នែកមួយនៃសំណួរទូទៅក្នុងសម័យកាលសង្គ្រាមត្រជាក់ដែលបានកើតឡើងនៅវៀតណាមហើយការងើបឡើងនៃក្រុមឆ្វេងនិយមនៅកម្ពុជាដែលបានចូលកាន់កាប់អំណាចក្រោមការដឹកនាំរបស់ប៉ុលពតនៅឆ្នាំ1975ឥឡូវនេះអ្នកបានសួរខ្ញុំថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំសរសេរសៀវភៅនេះឡើងហេតុផលមួយផ្នែកទៀតផងដែរគឺពីព្រោះខ្ញុំមានមិត្តភក្តិជាជនជាតិខ្មែរច្រើនប៉ុន្តែមានតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលនៅរស់រានក្រោយរបបប៉ុលពតខ្ញុំចង់ផ្ដល់ជារឿងរ៉ាវនៅពីក្រោយអ្វីដែលបានកើតឡើងទៅលើពួកគេអំឡុងរយៈកាលដ៏ក្រក់ដែលបានកើតឡើងនៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970
តើលោកកថាឋានៈដឹកនាំកម្ពុជាគួររៀនអ្វីខ្លះពីអតីតកាល
Well I'm a foreigner so I'mRather reluctant to tell other people what they should do, but I would suggest.
ខ្ញុំជាជនបរទេសម្នាក់ដូច្នេះខ្ញុំរៀងស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការប្រាប់ទៅមនុស្សដទៃទៀតអំពីអ្វីដែលពួកគេគួរធ្វើប៉ុន្តែខ្ញុំអាចឲ្យយោបល់ថាមនុស្សទូទៅគួរមើលត្រឡប់ទៅសម័យកាលដែលខ្ញុំបានពិពណ៌នានៅក្នុងសៀវភៅអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃការប្រកាន់យកទស្សនៈដែលមិនផ្ដល់ឱកាសដល់ទស្សនៈផ្សេងឬទស្សនៈនយោបាយបែបផ្សេងពីខ្លួនខ្ញុំមិនចង់ពិពណ៌នាអំពីនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេពីព្រោះខ្ញុំខកខានមិនបានទៅប្រទេសកម្ពុជាអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយខ្ញុំមិនបានតាមដាននយោបាយឲ្យលំអិតដូចដែលខ្ញុំបានធ្វើកាលពីអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960និងឆ្នាំ1970នោះទេប៉ុន្តែពិតណាស់មេរៀនដែលបានលេចឡើងនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960និងឆ្នាំ1970គឺយើងត្រូវតែផ្ដល់កន្លែងមួយសម្រាប់ទស្សនៈផ្សេងគ្នាខ្ញុំគិតថាសម័យកាលក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960និងសម័យកាលក្រោមរបបលោកលន់ណុលនៅពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970សង្កត់ធ្ងន់ពីការដែលការប្រកាន់ខ្ជាប់ទស្សនៈជ្រុលនិយមគឺពិតជាមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងមិនថាចំពោះប្រទេសណាមួយក៏ដោយការយល់ដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រមិនមែនជារបៀបព្យាករណ៍ពីអនាគតនោះទេប៉ុន្តែដរាបណាអ្នកមិនយល់ដឹងពីអតីតកាលឬមិនយល់ដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រអ្នកនឹងមិនអាចយល់ពីបច្ចុប្បន្នកាលនោះទេ
តើប៉ុលពតឡើងកាន់កាប់អំណាចយ៉ាងដូចម្ដេច
That's a question that I think we still are struggling to understand but one of the answers or the partial answer to that
នេះជាសំណួរដែលខ្ញុំគិតថាយើងពិបាកនឹងយល់ប៉ុន្តែចម្លើយមួយឬចម្លើយមួយផ្នែកគឺថាខ្ញុំជឿថាប៉ុលពតអាចប្រមូលផ្ដុំអ្នកគាំទ្រដែលជឿថារដ្ឋាភិបាលនៅក្រុងភ្នំពេញពិតជាពុករលួយយ៉ាងខ្លាំងហើយត្រូវតែទម្លាក់ចេញពីអំណាចក្រោយពេលដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានទម្លាក់ចេញពីអំណាចរួចប៉ុលពតនិងសហការីរបស់ខ្លួនបដិញ្ញានិងបង្វែរទិសដៅរបស់ប្រទេសពិតណាស់តាមរយៈការធ្វើដូច្នេះពួកគេបានចាត់វិធានការយ៉ាងអាក្រក់និងជ្រុលនិយមនេះជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៅពីក្រោយការបង្ខំឲ្យប្រជាជនធ្វើកសិកម្មជាសហករណ៍រហូតដល់ស្លាប់ហើយរបបនេះត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេចនៅក្នុងការប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលនយោបាយសម្រាប់ជនដែលមិនយល់ស្របនឹងរបបដឹកនាំហើយពីព្រោះតែវាជាសម័យកាលដ៏ក្រក់មួយខ្ញុំគិតថាកម្ពុជានាពេលសប្តាហ៍ក៏នៅតែកំពុងងើបឬពីសម័យកាលនោះនៅឡើយដែរ
ឆ្លងកាត់តាមបទពិសោធន៍របស់លោកតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសកម្ពុជានាពេលនោះ
Well economic development was still quite limited Prince Sihanouk was an enthusiast for modernity
ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលនោះគឺមានកម្រិតនៅឡើយសម្ដេចនរោត្តមសីហនុទ្រង់ប៉ែតៃភាពទំនើបហើយវាពិតជាលំបាកខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសដោយដែលព្រះអង្គបានរំពឹងទុកអ្វីដែលសំខាន់មួយសម្រាប់ព្រះអង្គនៅពេលនោះគឺការអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំហើយព្រះអង្គបានបង្កើតនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយចំនួននិងបានលើកកម្ពស់ការអប់រំបញ្ហាចម្បងមួយនៅសម័យនោះគឺមានការងាយតិចតួចប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលប្រជាជនបញ្ចប់ការសិក្សាដូច្នេះនេះជាបញ្ហាធំមួយបើនិយាយអំពីបញ្ហានយោបាយវិញបញ្ហាមួយដែលបានលេចឡើងយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960គឺសម្ដេចនរោត្តមសីហនុដែលទ្រង់មានគុណសម្បត្តិជាច្រើននៅពេលនោះបានជឿជាក់ថាមានតែព្រះអង្គមួយគត់ដែលអាចកំណត់គោលនយោបាយដឹកនាំឲ្យអ្នកដទៃធ្វើតាមហើយស្ថានភាពនេះបង្កើតឲ្យមានគំនិតប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងពីមជ្ឈដ្ឋានមនុស្សដែលមិនយល់ស្របជាមួយនឹងគោលជំហររបស់ព្រះអង្គ
តើលោកកថាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការប្រេះស្រាំនៅកម្ពុជាអាចកើតឡើងសារជាថ្មីម្ដងទៀតឬទេនៅពេលអនាគត
Oh I think that's a very difficult question to answer I think want to expand a little on what I said just a little while, just a few moments ago.
ខ្ញុំគិតថានេះជាសំណួរមួយដែលពិបាកនឹងឆ្លើយ។បើនិយាយលម្អិតពីអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញមួយភាគធំនៅក្នុងសិភៅរបស់ខ្ញុំនិយាយពីការដែលកម្ពុជានៅតែបន្តត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយជនមួយក្តាប់តូចតែប៉ុណ្ណោះហើយជាទូទៅតាមរយៈបុគ្គលតែមួយរូបប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើអ្នកពិនិត្យមើលស្ថានភាពសម្ដេចនរោត្តមសីហនុទ្រង់កាន់អំណាចនៅក្នុងអំឡុងទសវត្សឆ្នាំ1960និងដើមទសវត្សឆ្នាំ1970លោកលន់ណុលនិងព្រះអង្គម្ចាស់សេរីមតៈបន្តគ្រប់គ្រងរហូតដល់របបពុលពតគ្រប់គ្រងនៅក្នុងទសវត្សឆ្នាំ1970ហើយបន្ទាប់ពីវៀតណាមបានចាកចេញនៅក្នុងទសវត្សឆ្នាំ1980រដ្ឋាភិបាលឬថ្នាក់ដឹកនាំគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនចូលមកគ្រប់គ្រងដូច្នេះមានតែបុគ្គលមួយរូបប៉ុណ្ណោះដែលបានដើរតួមួយផ្នែកធំនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យទំនើបរបស់កម្ពុជា
តើលោកគិតថាអ្វីជាចំណុចសំខាន់ជាងគេសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការចងចាំអំពីអតីតកាល
Well I think that one of the most important perhaps the most important thing they should not forget is that the disunity that
ខ្ញុំគិតថាប្រហែលអ្វីដែលសំខាន់បំផុតមួយគឺថាពួកគេមិនគួរភ្លេចពីការបែកបាក់នៅក្នុងទសវត្សឆ្នាំ1960និងទសវត្ស1970ដែលបង្កឲ្យមានអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏អាក្រក់របស់របបប៉ុលពតនេះជាស្ថានភាពឬការពិតដែលពួកគេមិនគួរភ្លេចឡើយ
ចាសសូមអរគុណលោកសាស្ត្រាចារ្យអូស្បួនដែលបានចំណាយពេលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងខ្ញុំ
បាទសូមអរគុណ